Бишкекте кечки саат 8 болду, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Азаттык үн алгысы 10 апрель жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта аналитикалык түрмөгүбүз бар. Ошондой эле атактуу ырчы Кайыргүл Сартпаеванын 80 жылдыгына карата даярдалган атайын берүүнү угасыздар. Биздин толкундан которулбай туруңуз. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын топтомун сиздерге кесиптешим Айзада Касмалиева сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыздарбы? Индияда чыккан өрт 100 ашык кишинин өмүрүн жалмады. Керала штатында сыйынуучу жерден чыккан өрттөн дагы 200 киши жарат алган. Алдын ала маалыматтарга караганда өрт индуисттик фестивалда колдонууга пландалган пиротехника сакталган кампадагы жарылуудан чыккан. Ал храмды толугу менен жок кылды. Оор жарат алгандар Тривандрам шаарындагы мамлекеттик медициналык колледжге жөнөтүлдү. Полициянын маалымдашынча, айрым каза тапкандардын денеси өтө катуу күйгөндүктөн аларды таануу мүмкүн болбой жатат. Мындан улам аларды ДНК анализ аркылуу гана аныктоого болот. Штаттын ички иштер министри Рамеш Ченитала окуяны иликтөөнү тапшырды. Жергиликтүү маалымат каражаттары полиция храмдын жанында фейерверк менен шоу өткөрүүгө уруксат бербегенин билдирүүдө. Пиротехника Индиянын ар кандай майрамдык чараларына көп колдонулуп, кайгылуу окуяларга себеп болгон учурлар арбын. Европа коопсуздук келишим уюмунун байкоочулар тобу Донбасста атышууга кабылды. Ишемби күнү 2 күнүн атайын мониторинг жүргүзүүчү миссиясынын байкоочулары Донбасстагы Зайцев аймагында жүргөн кезде атышуу болуп кеткен. Андан байкоочулар арасында эч ким жабыркаган жок. Атышуу Украинанын өкмөттүк күчтөрү көзөмөлдөп турган калктуу пунктун аймагында 2 күнүн миссиясынын курамындагы 5 байкоочу жана 2 брондолгон унаа менен бара жаткан кезде болгон. Аларды ок атууну токтотуу режимин көзөмөлдөө жана координациялоо боюнча биргелешкен борбордогу Украина тараптын жетекчиси коштоп жүргөн. Саат түшкү 1:00 жакын байкоочулар өздөрүнөн 100-200 метр жакын жерден минометтон атылгандай жарылууну угушкан. Анын артынан эле ошол тараптан мылтыктан ок атыла баштаган. Балыкчы Каракол жолунда авариядан 3 киши мерт болду. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын билдиришинче, жол кырсыгы бүгүн 10 апрелге караган түнү түнкү саат 1:30 Торайгыр айылына жакын аймакта болгон. Mercedes-Benz 711 үлгүсүндөгү унаа менен кагышкан Audi 100 үлгүсүндөгү автоунаанын ичиндеги үй бүлө мүчөлөрү каза тапкан. Ушул тапта тийиштүү экспертизалар дайындалып, иликтөө башталды. Кыргыз Тажик чек арасында 6 балдык жер титирөө болду. Өзгөчө кырдаалдары министрлигинен Азатка билдиришкендей, жер титирөө 9 апрелде түнкү саат 10:19 өткөндө Ош облусуна караштуу Алай районунун аймагында болгон. Андагы Бордөбө, Карагиндик, Сарыташ айылдарында 5 балл, Нура Эркештам айылдарында 4.5 балл, Талдысуу, Арча Булак айылдарында 4 балл, Соп Коргон жана Дарот Коргондо 3 балл болуп сезилген. Алдын ала маалыматтар боюнча жер титирөөдөн жабыркоолор болгон жок. Орусияда соттолгон 2 бир туугандын атасы алардын бейкүнөө кесилгенин билдирүүдө. Москвада Карактоого шектелип 5 жылга кесилген 2 кыргызстандык мигранттын атасы Алмазбек Шерматов балдары айыпсыз экендигин көрсөткөн далилдер бар экендигин айтып, элчиликке жардам сурап кайрылды. Элчилик иштин чоо жайын аныктоо үчүн аталган жарандарга юрист бөлүп берди. Өткөн жылы Москва шаарында жергиликтүү тургунга белгисиз бирөөлөр кол салып, уруп колундагы баштыгын алып качкан. Жабырлануучу ага кол салгандар мигранттар экенин айтып, көп өтпөй окуя болгон жерге жакын жашаган кыргызстандык 3 мигрант кармалып, алар 5 жылга соттолгон. Бирок кесилген 22-24 жаштагы 2 бир тууган балдардын атасы Шерматов кылмыш болгон сааттарда анын 2 баласы жана алар менен чогуу иштеген кыргызстандык жаран жумушта жүргөнү видеого камерага тартылып калганын айтып, бул видеоматериал көз жасында калганын, жабырлануучунун кылмышка шектүүнү таануу процесси адвокаттын катышуусуз өткөнүн, жабырлануучу бир нече ирет көрсөтмөсүн өзгөрткөнүн билдирүүдө.
Ал ошол чыгарып эме акчадан эле балдар кандай акам алып келет? Эч кандай айтыптын го, даже медицинский заключениеси жок да. Эч кандай даже бир мындай бир далили болсо экен, же балдардан бир юздок болуп бирдекелер чыкса экен, эчтеке жок, эчтекеси жок.
Деди Шерматов. Ал балдарын куткарууга жардам сурап Кыргызстандагы акыйкатчы институтуна кайрылган. Эми ал президентке дагы кайрылуу жолдогону жатат. Темир Сариев депутаттык комиссиянын чечими боюнча жооп кайтарды. Премьер-министр Facebook-тагы баракчасына депутаттык комиссиянын дем алыш күнү чогулуп чыгарган чечими боюнча пикирин айтты. Анда Сариев жол курулушунун маанисине жана тендер маселесине токтолуп, өлкөдө жылына жүздөгөн тендер өткөрүлөрүн жана мыйзамга ылайык тендер өткөргөн мамлекеттик органдын жетекчиси ага керт башы менен жоопкерчиликтүү болорун белгилеп, балыкчы корунду жолун реконструкциялоо боюнча тендерге министр жоопкерчиликтүү экенин айтты. Премьер тендердин процедурасына анын кийлигишүүсү болбогондугу жана болушу дагы мүмкүн эместигин белгилеген. Сариев депутат Канат Исаевдин демилгеси менен түзүлгөн депутаттык комиссиянын ишине токтолуп, жума күнгө белгиленген жыйындын түшүнүксүз себептен улам токтотулушун, андан ары комиссия негизги фигуранттардын катышуусуз жабык жыйын өткөргөнүн айткан. Ал комиссия ишемби демалыш күнү шашылыш чогулуп, өкмөттөн эч кимди чакырбай, дароо чечим кабыл алганын сындап, комиссиянын транспорт министри Аргынбек Малабаевдин гана көрсөтмөсүнө таянып, корутунду чыгаруусу анын объективдүүлүгүнөн шек санатарын, комиссиянын мындай аракети анын айрым мүчөлөрүнүн жеке кызыкчылыктарына байланыштуу экенин кабар берерин билдирген. Темир Сариев бул маселенин ачык иликтенишине кызыктар экендиги жана саясий интригалардан улам маанилүү жол курулушунун токтоп калуусунан чочулуп жатканын кошумчалаган. Кечээ ишемби күнү депутаттык комиссия жыйынга чогулуп, жол курулушуна байланыштуу маселени парламенттин палатасына чыгаруу жана анда премьер министрди отставкага кетирүү маселеси дагы коюларын билдирген. Ал жыйынга өкмөттөн эч ким чакырылган эмес.
Чоң рахмат кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун биздин ааламтордогу Азаттык Чекит KG сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. Эртең 11-апрелде ала булут каптап турат, түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Сары Өзөнчөйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17, Таласта түнкүсүн 1-6, айрым жерлерде 0-2 болуп, үшүк жүрөт, күндүз 11-16 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 12-16 градус жылуу, ал эми Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градуска чейин нөлдөн жогору. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3-2, күндүз 10-15, Нарында түнкүсүн -3-2, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ордо Кала, Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 3-5 градус, күндүзгү жогорку температурасы 14-16 градуска чейин жогорулайт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада үңкүртөө жана жол тендери өкмөттүн кызматтан кетүүсүнө алып келе турган болуп калды. Өкмөт Ысык Көлдүн жээгиндеги Өзбекстанга таандык 4 пансионатты мамлекетке кайтарды. Панама Гейт дүйнө лидерлерин дүрбөлөңгө салды. Апрель инкылабынан кийин Кыргызстанда өкмөт бир жылдан гана иштеп келатат. Темир Сариевдин өкмөтү да ал салтты бузбай, бир жылга жетпеген мөөнөттө кызматтан кете турган болууда. Ага себептер катары 2017-жылы боло турган президенттик шайлоо, үңкүртөө жаңжалы жана балыкчы корумду жолун оңдоо үчүн өткөрүлгөн тендердеги кемчиликтер аталууда. Темир Сариев өткөн жылы май айынын башында премьер-министрликке шайланган. Анын бул кызматка келишине ата мекендин өкүлү, ал кездеги өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин Центара Голд Инкке тиш кайрап, азуусун чагып алуусу жана парламенттик шайлоонун жакындап калуусу себеп болгон. Парламенттик шайлоого катышпоо шарты менен дайындалган Темир Сариев шайлоодон кийин өкмөт башчылыкка ылайыктуу талапкер чыкпай, ордунда кала берген болчу. Бирок Өмүрбек Бабанов жана Канат Исаев сыяктуу фракция лидерлери Темир Сариевди кез кезде сынга алып, өздөрүн алдыга сүрөп келишти. Өзгөчө Канат Исаев азыркы кезде өкмөт башынын башына балээ болуп жаткан балыкчы корумду жолун куруу боюнча тендерде мыйзам бузуулар болгонун көрсөтүп, өкмөт башчыга маселе койгон болчу. Канат Исаев көтөрө баштаган маселе соңунда премьер-министр Темир Сариев менен транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаевдин ортосунда чоң жаңжалга айланды. Эки тарап тендерди өткөрүүдөгү кемчиликтерди бири-бирин күнөөлөп, Сариев Малабаевди кызматтан бошотуу боюнча президентке сунушту жолдоду. Бирок ал жогору жактан кабыл алынган жок. Мунун өзү жогору жак ким тарапта экенин аныктап койду. Ал эле эмес, президент балыкчы корумду жолу боюнча тендерди текшерүүнү УКМКнын алдындагы антикоррупциялык агенттикке тапшырды. Бул текшерүүдөн кимиси абактан аман чыгаары же төмөнкү кызматтагы адамдарга шылтоолоп маселе жабылары азырынча белгисиз. 104 чакырым келген жолду реконструкциялоо боюнча өткөн жылы октябрь айында өткөрүлгөн тендерде кытайлык Long High компаниясы жеңди деп табылган. Жолду оңдоо үчүн 6 миллиард 800 миллион сомдон ашуун сумма каралган. Бирок бюджетте акча жетишпей, жолду оңдоо иштери токтоп калганы дагы маалым. Бул жол чатагында кемигинде да, керкисинде да бар дегенде, Канат Исаев маселе көтөрө баштаган деле Темир Сариев эмнеге чара көргөн эмес деген суроо чыгат. Экинчи жагынан өзү жетектеген министрлигине жооп бербей, Аргынбек Малабаевдин нары бери буйттаганын кандай түшүнүүгө болот? Жогорку кеңештин транспорт, коммуникация, курулуш жана архитектура комитетинин төрагасы Иса Өмүркулов тендердин жыйынтыгын токтотууга эки тарапта тең буга чейин мүмкүнчүлүк бар эле дейт.
Эгерде бир тарабы таза болсо, тендер өтөөрү менен эле жарыялаш керек. Мисалы үчүн бул шарты туура эмес болду. Же болбосо тандалган компания ага сатырлык эмес деп, же болбосо бир кемчиликтери бар деп жарыялаш керек эле. Бирок тилекке каршы ал премьер-министр тарабынан дагы, министрлик тарабынан дагы мындай айтылган жок. Анан эки ортодо жаш министрди тиягы да күнөөлөп, тиягы да күнөөлөп ошого илчилүү болду. Анан эми бул эми жалпы өкмөттүн курамына мындай авторитет алып келбейт да.
Иса Өмүркуловдун айтымында балыкчы корунду жолун оңдоо боюнча тендерде одоно түрдө мыйзам бузуулары бар экенин депутаттык комиссиянын мүчөлөрү аныктады. Комиссиянын корутундусу болсо расмий түрдө жарыялана элек. Оппозициялык саясатчы Бегалы Наргозиев Темир Сариевди өкмөттөн кетирүү аракетин үңкүртөө жаңжалы менен байланыштырат.
Уңгартоо менен премьер министрдин аябы ачылып калган, анан эгер уңгартоо боюнча аны кетиришсе анда ал президентке да удар болмок. Ошон үчүн аны жооткотуп башка жака буруп туруп, азыр уңгартоо үчүн премьер министр ушул корумду жолундагы өзүнүн мыйзам бузуулары менен ушул жол аркылуу кетиришет го деп ойлоп атам да.
Бегалы Наргозиев Кыргызстандагы бийлик системасынын бурмаланган мүнөздө болуп калганы өкмөттү алсыздандырып, анын реформа жүргүзүү, экономиканы көтөрүү сыяктуу иштерге жөндөмсүз кылып койгонун айтат.
Бизде парламент система болуп, парламент өкмөт иштетиш керек болчу да. Парламент чынында келгенде өкмөт иштете албайт да. Себеби өкмөт премьер-министр бардыгы парламент өзү президенттен көз каранды болуп калган. Ал көз каранды мыйзамдын чегинде эмес, мондай саясий интригалардын негизинде мыйзамды бузуулардын, бийликти узурпачалоонун негизинде чынында келгенде бизде парламенттик мамлекет эмес, президенттик система кайрадан авторитардык президенттик система кайрадан орногон.
Бегалы Наргозиев премьер министрдин мурункудай эле президенттик аппаратын уландысы болуп, ал эми жоопкерчиликке келгенде курмандыкка чалынып кете берүү практикасы сакталып кала бергенин кошумчалады. Парламенттик башкарууга өтүп жатабыз деген Кыргызстанда өкмөт башына парламентте бир да депутаты жок саясатчылар келүүдө. Бул көрүнүш парламенттик системаны бурмалап, өкмөт башынын колу буту тушалган шартта калтырууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Үңкүртөө жатагы өкмөттүн аброюна сокку уруп турган мезгилде өкмөт башчы Ысык Көлдүн жээгиндеги Өзбекстанга таандык 4 пансионатты Кыргызстанга кайтаруу чечимин кабыл алды. Бул бир жагынан калк ичинде каржыла түшкөн өкмөт башчынын кадырын көтөрүү үчүн керек болсо, экинчи жагынан үңкүртөө жаңжалында кошунанын саламына жараша аликти билдирет эмеспи? Экономика министри Арзыбек Кожошов пансионаттарды кайтаруу боюнча өкмөттүн чечими президент менен макулдашылып кабыл алынганын билдирди.
Бүгүнкү күнгө чейин мындай де юре айтканда кыргызстандык болуп турган, а де факто өзбекстандык болуп турган да. Эми ал жакта себептерин айтсак, бул жерде биз эми биздин оңшулаш мамлекеттерден мамлекеттерибизден көбүнчө мына газ боюнча жана энергетика боюнча көз каранды болгондуктан бул мезгилге чейин биздин жетектер чече албай келген. Азыркы күндө саясий эрк чечим менен кабыл алынды. Өзүңөр билесиңер, президентибиз да бул боюнча айтты, премьер министр да бул боюнча айтты. Бүгүнкү күндө биз энергетикалык көз карандысыз эмеспиз. Бул чечилген. Датка кемин бул биздин энергетикалык көз карандыкты бекитти. Экинчиден газ маселеси боюнча Газпром, Россиянын Газпрому бул маселе боюнча уже бизге баардык маселени чечкен.
Арзыбек Кожошов Казакстандын пансионаттары боюнча маселе да каралаарын кошумчалады. Белгилүү болгондой, Ысык Көлдүн жээгиндеги Казакстанга таандык 4 пансионат эле эмес, алар турган жер дагы Казакстанга 49 жылга ижарага берилген. Кыргыз өкмөтү Өзбекстандын Рахат Энбу, Золотые Пески, Диларон жана Бустон пансионаттарын кайтарды. Албетте, Ташкенттен буга кандай жооп болот деген суроо жаралат. Бул 4 пансионатка ээлик кылган тараптар соттошуу аракетин дагы айтып жатышат. Кыргызстандагы белгилүү юристтердин бири Мукар Чолпонбаев пансионаттарды алуу юридикалык эмес, саясий маселе жаратышы менен опурталдуу дейт.
Юридикалыгы эчтеке болбойт. Саясий жагы жаман болот го. Кошуна менен жакшы жасаш керек да. Кептин бары мына ошондо турат. Азыр тиги оказывается биз уңгартоону тигилерге протокол болуп калган экен да бергени. Анан эгер ошону келип азыр басып алса, анан эл менен алар менен ортосунда чыр чыгат. Анан бийлиги унчукпай туруп берет, анткени себеби мынакей колуңар турат дейт деп тигилер. Анан ошондон башталат да балекеттин баары.
Мукар Чолпонбаев эки мамлекет талаштуу мүлктү сүйлөшүү эмес, тартып алуу жолу менен чечүүгө өткөнү чоң жаңжалдарга алып келиш мүмкүндүгүн кошумчалайт. Бул чочулууларды ырастагандай, өзбек тараптан талаштуу жерлерге жол курулуп жатканын Алабука районунун тургундары кабарлап, алар өздөрүнүн коопсуздугунан чочулап жатышканын билдиришти. Ал эми Кыргызстан тараптан Алабука районуна кошумча аскердик техника жана жоокерлер жөнөтүлгөнү фото маалыматтарда көрсөтүлдү. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов пансионаттарды бир жактуу түрдө Кыргызстанга алуу инвесторлор үчүн да жаман белги экенин эске салат. Менчикти андай жол менен алып жатканын көргөн башка инвестор кандай ойдо калат деген суроону коет Жекшенкулов. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чек ара маселеси эң көйгөйлүү жана олуттуу маселе бойдон калып олтурат. Эки тараптын мындай бир жактуу кадамдарга бара башташы ал маселени чечүүнү татаалдаштырат деген чочулоолорду пайда кылууда. Урматтуу угармандар, сиздер азаттык апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада офшордук зоналарга компанияларды каттоо менен алектенген Mossack Fonseca юридикалык компаниясынын документтеринин жарыяланып кетиши дүйнөнү чууга салды. Panama Gate деген аталышка ээ болуп калган ал документтер бийлик башындагы ондогон саясатчылардын, алардын жакындарынын бери дегенде салыктан качуусун, ары дегенде коррупциялык жолдор менен табылган каражаттарын жашыруусун ачыкка алып чыкты. Mossack Fonseca компаниясы офшордук зоналарда иштеген ондогон компания жана өлкөлөрдүн арасындагы акула эмес чабак гана болуп чыкты. Офшорлор же финансылык операцияларды жашыруун жүргүзүү боюнча дүйнөдө биринчи орунда Швейцария турат. Андан кийин Гонконг, АКШ, Сингапур, Кайман аралдары, Люксембург, Ливан жана Бахрейн турганын эл аралык маалымат каражаттары жазып чыкты. Мына ушул кичинекей Mossack Fonseca'нын материалдары эле Орус президенти Владимир Путин, Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон, Украин президенти Петро Порошенко, Азербайжан президенти Илхам Алиевдин шаштысын кетирип, актанууларга аргас кылды. Орусия президенти Владимир Путиндин ысымы Панама Гейтте, достору Сергей Ралдугин, Россия банкынын башчысы Юрий Ковальчуктун 2 миллиард доллар акча которуулары менен аталса, Дэвид Кэмерондун атасы анан өзү да Mossack Fonseca аркылуу офшордук компанияга ээ болгону жана 2010-жылы аны 30 000 фунт стерлингке сатканы боюнча ачыкка чыкты. Британ оппозициясы Кэмеронду жерге сууга салып, тыкыр текшерүүлөрдү талап кылып жатат. Орус президенти Владимир Путин бейшемби күнү Панама Гейт жана анда аталган досу Сергей Ралдугин боюнча пикирин билдирди.
Многие творческие люди в России.
Орусиядагы көпчүлүк чыгармачыл адамдар, менимче ар бир экинчиси бизнес менен алектенүүгө аракеттенет. Сергей Павлович да ошолордун катарында. Анын кандай бизнеси бар? Ал биздеги компаниялардын биринин миноритардык акционери. Ал жерде акча издеп табат. Албетте, миллиарддаган доллар эмес, бирок кайсы бир өлчөмдө акча табат.
Путиндин айтымында Сергей Ралдугин тапкан акчасына Орусияга музыкалык аспаптарды сатып келип жатат. Ошондуктан мунун эч кандай ирөөн төрөөнү жок. Ал эми Панама Гейттин чыныгы максаты Орусияда олку солкулукту жаратуу жана мунун артында АКШ турат деп эсептейт. Украин президенти Петро Порошенко болсо офшордо компания кармоо мыйзам бузуу катары саналбасын айтууда. Бирок олигархия коррупцияга каршы күрөш урааны менен бийликке келген Порошенконун актануусу аз таасирин тийгизип, маселенин моралдык этикалык жагы анын аброюна сокку урууда. Порошенконун оппоненттеринен болгон радикалдуу партиянын лидери Олег Ляшко президентке каршы импичмент жарыянын баштоону талап кылды.
Биз жашыруун банк эсептери, жашыруун компаниялар ачылганы, офшорлордо катталганы боюнча фактылар ачыкка чыкты деп эсептейбиз. Алар ушинтип жаткан мезгилде жүздөгөн украин аскерлери фронтто өлүп, анын ичинде Иловайскийдеги камалоодо кырылышкан. Булардын баары Украина президенти жасаган кылмыштар.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттык апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматов уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, бир нече секундтан кийин сиздер Кайыргүл Сартбаеванын чыгармачылыгына байланыштуу атайын берүүнү угасыздар. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Европа коопсуздук келишим уюмунун байкоочулар тобу Донбасста атышууга кабылды. Балыкчы каракол жолунда жол кырсыгынан 3 киши мерт болду. Кыргыз тажик чек арасында бүгүн 6 балдык жер титирөө катталды. Тайландтын хан бекеси азыр Ысык көлдө жүрөт. Азаттыктын кечки эфирин эми тарыхчына тагдыр түрмөгү улантат. Бул жолку уктурууда ушул күндөрү 80 жылдык мааракесин белгилеп жаткан атактуу ырчы Кайыргүл Сартбаеванын чыгармачылыгы тууралуу сөз болмокчу. Уктурууну обого профессор Осмон Акын Ибраимов алып чыгат.
Кайыргүл Сартбаев. Кыргыз операсынын жылдыздарынын бири. 60-70 жылдарда кубулжуган мукам үнү менен миллиондогон угуучулардын музыкалык моокун кандырып, чыныгы опера деген кандай болорун, деле опера ырчысы деген эмне экенин алгачкылардан болуп, калайык калктын түпкүрүнө жеткирген. Ошентип кыргыз элинин алкоосуна, сүймөнчүгүнө арзыган Кайыргүл Сартбаева. Эжебиздин чыгармачылыгына кайрылып калганыбыздын өзүнчө олуттуу себеби бар. Жакын аранын ичинде атактуу ырчынын 80 жылдык маарекеси белгиленет. Албетте, мезгил деген камчылаган күлүктөй ээ жай бербей зымырайт эмеспи. Аны токтотууга, аз да болсо кечиктирүүгө эч кимдин чамасы да, чаркы да келбейт го. Бирок кыргыз композиторлор эле эмес, дүйнө музыкасынын алыптары Джузеппе Верди менен Джиакомо Пуччинидан баштап Эдвард Грик, Петр Чайковский, Франц Шуберт жана Шарль Гуного чейинки композиторлордун мыкты деген арияларын, ырларын ырдап чыккан Кайыргүл эжени эч бир 80 жашка ыра көргүн келбейт. Анан калса миң деген дисктерге, пластинкаларга, кассеталарга жазылып калган Сартбаеванын ырлары ошол эле калыбында азыр да эфирден жаңырууда. Кыргыз радиосунун алтын фондунда сакталууда. Айрыкча Кайыргүл эженин жамы журтка белгилүү таанымал шыңгыр үнү, Калый Молдобасанов айткандай алтынга бергис күмүш тембри, назик лирика менен оргоштаган драматизмдин ширөөсүнө бүткөн кайталангыс сопраносу кыргыз музыкалык маданиятынын маанилүү барактарынын бири десек эч бир аша чакпас элек. Кайыргүл Сартбаева адамдык жактан да, чыгармачылык жактан да бактылуу өмүр сүргөн адам десек туура болот го. Анткени билимди Москвадагы атактуу Чайковский атындагы консерваториядан алды. Болгондо да профессор Рождественскаянын классында вокалдык өнөрдүн сырларын үйрөндү. Улуу ырчы Ирина Архипованын жакын көргөн шакирттеринин бири болду. Ошол эле Москванын чоң театрында эң эле атактуу деген операларда башкы ролдорду аткарды. Юрий Мазурок, Вячеслав Пьявко сыяктуу опера жылдыздары менен сахнада чогуу ырдады. Баарынан да Японияда мезгил-мезгили менен өткөрүлүп келаткан Чио-Чио-сан конкурсуна катышып, легендарлуу Мария Каллас, Джон Сазерленд, Мария Биешу сыяктуу ырчылар ырдаган атактуу арияны эң сонун аткарып, Чио-Чио-сандын партиясын ийине жеткирип ырдаган дүйнөдөгү үч ырчынын бири катары таанылды. Бул кыргыз ырчысы Кайыргүлдүн эле эмес, бүткүл кыргыз маданиятынын, искусствосунун чоң жетишкендиги эле. ырчы Пуччини менен Вердиден башка да нечен дүйнөлүк музыкалык классиканы сахнага чыгарды. Бирок ошондой болсо да, Джузеппе Вердинин Трубадур операсындагы Леноранын ролу, айрыкча Леноранын каваттинасы жана ошондой эле норвегиялык улуу композитор Эдвард Григтин Пер Гюнт полотносундагы Сольвейгдин ыры ырчы эжебиздин чыгармачылык таажысындагы жаркыраган алмаздар десек адилеттик болор эле. Айыргүл Сартпаева кыргыз вокалынын да таанымал чебер. Калый Молдобасанов, Насыр Давлесов, Жумамедин Шералиев, Султан Юсупов, Куанычбек Осмонов, Муратбек Бегалиев сыяктуу кыргыз композиторлорунун опералык арияларын да, ырларын да чырайына чыгара ырдаган сейрек ырчылардын бири. Албетте Кайыргүл эже. Ооба, ушул бай репертуардын ичинен кайсы бирин баарынан жогору коюу, эң мыктысы деп айтуу жаңылыштык болор эле. Ошондой болсо да, Калый Молдобасановдун Саманчынын жолу балет ораториясындагы Толгонайдын вокализин Кайыргүл Сартпаевадай чебер аткаруу чынында да кыйын иш болсо керек. Жанын чыгармачылык бейнесин тартып отуруп, анын коомдук ишмер катары да жасаган чоң кызматын айтпай кетүүгө болбос. Эжебиз искусство институтунун азыркы улуттук консерваториянын алгачкы ректору болду. Ошол эле улуттук консерваторияда ушул күнгө чейин профессорлук кызматты аткарууда, өзү сыяктуу сахна чеберлерин тарбиялоодо талыкпай эмгек кылууда. Демек Кайыргүл Сартпаеванын кыргыз маданиятынын ири ишмери катары да, педагог катары да, өз элинин патриоту катары да аткара турган иштери азырда толтура сыяктанат. СССРдин эл артисти, Кыргызстандын эл артисти, Манас орденинин ээси профессор Кайыргүл Сартпаев эжебизди 80 жылдык кутман курагы менен чын жүрөктөн куттуктап, бекем ден соолук, кажыбат кайрат каалагыбыз келет.
Сексен жылдык мааракесин белгилеп жаткан атактуу эл ырчысы Кайыргүл Сартпаеванын чыгармачылыгы тууралуу профессор Осмонакун Ибраимов даярдаган баянды уктуңуздар. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 10-апрель жекшемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусунун алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үнү режиссер Айбек Асылбеков. Биздин берүүбүз бир саандан кийин уланат. Толкунуңузду которбой туруңуз. Бишкекте кечки саат 8:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык радиосу 10-апрель жекшемби күнкү кечки берүүсүн Бишкектеги студиясынан улантат. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта чет элден жалаң эле колунда барлар окуя алышабы же бул ар бир адамдын өз каалоосуна гана байланыштуубу?
25-30% пайызын чет мамлекетке жиберткен. Азыр алардын арасынан канчасы грант форумдар менен кетип атат, а канчасы жанагы контракт негизде кетип аткан боюнча мен такым маалыматым азырынча жок экен, мен сиздерге сан айтып бере албайм.
Мына ушул суроого жооп издейбиз. Азаттык плюс телеберүүсүнүн ново даярдалган версиясын угасыздар. Биздин толкунду которбой туруңуздар. Алгач ушул саатка карата кабарлардын жаңыланган топтомун кесиптешим Айзада Касмалиева сунуштамакчы.
Рахмат Бактыгүл. Балыкчы каракол жолунда авариядан 3 киши мерт болду. Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматынын билдиришинче, жол кырсыгы бүгүн 10 апрелге караган түнү саат 1:30 Торайгыр айылынын аймагында болгон. Mercedes-Benz 711 үлгүсүндөгү унаа менен кагылышкан Audi 100 үлгүсүндөгү автоунаанын ичиндеги үй бүлөнүн мүчөлөрү каза тапкан. Ушул тапта тийиштүү экспертизалар дайындалып, иликтөө башталды. Бишкекте тез жардам кызматына бир күндө 585 адам чалган. Шаардык тез жардам кызматынан Азатка билдиришкендей, 9 апрель күнү шаарда 5 жашар бала катуу жөтөлдөн улам ооруканага жеткирилип, реанимацияда каза болгон. Мындан тышкары 60 жаштардагы 2 киши оорудан, дагы бир адам алкоголдук ичимдиктен улам көз жумган. Рухий Мурас жаңы конушунда бир жарадын өзүндө бычак сайып жаракат алган. Жалпысынан бир сутка ичинде тез жардам кызматына 585 кайрылуу болуп, алардын 415 дарыгерлер барган. Кайрылгандар негизинен кан басымы жогорулагандар, ар кандай жарат алгандар жана тамак ашка уулангандар болуп саналат. Джон Керри талиптерди Кабул менен тынчтык сүйлөшүүгө барууга чакырды. АКШнын мамлекеттик катчысы бул тууралуу ишемби күнү Ауганстандын президенти Ашраф Гани менен Кабулдагы маалымат жыйында сөз сүйлөп жатып билдирди. Ал талиптерге карата чакырык зомбулукту токтотуу үчүн жасалып жатканын белгиледи. Вашингтондун чакырыгы өкмөткө каршы күрөшүп жаткандарга багытталган, бирок талиптер буга чейин бийлик менен тынчтык туурасында сүйлөшүүлөр Ауганстандан чет элдик аскерлер чыгарылып кеткенден кийин гана жүргүзүлө тургандыгын билдирген. Акыркы кезде Ауганстан, Пакистан, Кытай жана АКШ мамлекеттеринин өкүлдөрүнөн турган топ Кабул менен талиптер лидерлеринин ортосундагы байланышты түздөөгө аракет кылып келүүдө. Алар эки тараптын жолугушуусу өткөн айда болот деп болжошкон, бирок кырдаал алар күткөндөй өзгөргөн эмес. Сенатор Берни Сандерс Хиллари Клинтонду дагы бир жолу утту. АКШ президенттигине демократиялык партиядан талапкерлерди шайлоодо сенатор Берни Сандерстин Вайомингде жеңишке жетти. Муну менен сенатор акыркы 8 штатта өткөн праймериздин жетисинде Хиллари Клинтонду артка калтырды. Ошентсе дагы Клинтон азырынча демократиялык партиядан талапкер болуу укугу үчүн жарышта жеңүүчү бойдон калууда. Бирок Сандерстин Вашингтон, Аляска, Айдахо, Юта, Гавайи жана Висконсиндеги акыркы жеңиштери Клинтондун либералдык делегаттар арасындагы колдоосу азайып баратканын көрсөтөт деп жазат New York Times. Республикачылардын арасынан Тед Круз Колорадо штатында жеңишке жетишип, Дональд Трамптан артта калган аралыгын кыскарткандай болду. Расмий түрдө республикачылардын президентке талапкер Кливлендте 18-21 июлда партиянын съездинде жарыяланат. Демократтардыгы Филадельфияда 25-28 июлда белгилүү болот. Кыргызстандын премьер-министри Темир Сариев кытайлык Лонг Хай компаниясынын лицензиясы бар экендигин билдирүүдө. Анын айтымында транспорт жана коммуникация министрлигинин алдындагы жол чарба департаменти аталган компаниянын нотариус менен тастыкталган котормосу бар лицензиясын көрсөткөн. Алардын маалыматында Лонг Хай компаниясы жол жана көпүрө куруу боюнча ири компания болуп саналат. Сариев Кытай соңку 20 жыл ичинде автоунаа жана темир жол курулушундагы жогорку технология жана мыкты сапат менен дүйнөдө биринчи орунду ээлеп келе жатканын белгилеп, депутаттык комиссиянын аталган компаниянын лицензиясы жок деген маалыматын четке какты. Бул туурасында бүгүн Темир Сариев өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазды. 104 чакырымды түзгөн Балыкчы Корумду автожолун оңдоого бюджеттен 6,8 миллиард сом бөлүнгөн. Тендерди Лонг Хай Кытай компаниясы уткан. Буга чейин транспорт министрлиги өткөргөн тендерде жол куруу укугунун лицензиясы жок кытайлык Лонг Хай компаниясы мыйзамсыз утканын депутаттык комиссия жарыялаган. Бул тендердин тегерегиндеги маселеден улам депутаттар өкмөттүн отставкага кетүүсүн дагы талап кылышууда. Бишкекте хоккей боюнча Азия чакырыгы кубогуна арналган эл аралык мелдеште бүгүн Кыргызстандын тандалма командасы Катар менен беттешүүдө. Кече 9 апрелде Кыргызстандын тандалма командасы биринчи оюнда Индиянын командасын 11-1 эсебинде утуп алган. Эл аралык мелдеш Бишкек шаарынын муз майданында өтүп жатат. 14 апрелге чейин боло турган оюнда Кыргызстан, Индия, Катар, Малайзия жана Макао өлкөлөрүнүн курама командалары ойношот. Эл аралык жана азиялык хоккей федерацияларынын демилгеси менен уюштурулуп жаткан турнирге кыргыз хоккейчилери быйыл 3-жолу катышууда.
Чоң рахмат. Кабарлардын кеңири топтомун биздин ааламтордогу Азаттык Чекит KG сайтынан да таап окусаңыздар болот. Ал эми орус тилиндеги окурмандарыбыз үчүн Рус Чекит, Азаттык Чекит KG сайтыбыз дагы бар. Ошондой эле бизди уюлдук телефон аркылуу Азаттык Чекит Моби деп издеңиздер. Андан тышкары бизди социалдык тармактардан дагы Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издеп таап, биз жарыялап жаткан баяндарга, макалаларга жана жаңылыктарга пикир калтырсаңыздар болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак, чет жерде окууну каалаган жаштар абдан арбын. бирок көбү башка өлкөдөн билим алуунун жолун биле бербейт. Көпчүлүктө чет жерде чоңдун же байдын балдары эле окуйт деген түшүнүк калыптанган. Чет өлкөдөгү окуу жайларга кантип тапшырып, кандай жолдор менен өтүүгө болот? Азаттык плюс телеберүүсү бул жолу ушул сыяктуу суроолорго жооп издеди. Азыр биз берүүнүн ого даярдалган версиясын угузабыз. Берүүнү Токтосун Шамбетов жана Айгерим Акылбекова алып барышат.
Соңку кездери чет өлкөдө окууну каалаган жаштар көбөйдү, бирок алар кайдан кандай маалымат алып чет өлкөгө тапшырууну биле беришпейт. Көпчүлүктүн түшүнүгүндө чет өлкөгө чоңду же болбосо байдын балдары эле тапшырат деген түшүнүк калыптангандай.
Салам достор, ООД Азаттык Плюс. Биз бүгүн чет өлкөдө окуу мүмкүнчүлүгүн талкуу алабыз. Эмес алдыда жарым саатта бизден алыстабагыла.
Расмий маалыматтарга караганда, мына ушул 15 миңдей жараны Кыргызстандын учурда чет өлкөдө билим алып жүрүшөт, бирок бир миңдей гранттык орун берилет ушул чет өлкөгө барып биздин жарандар бекер билим алып келүүгө.
Бирок кесиптешим айтып өткөн мүмкүнчүлүк тилекке каршы баарына эле келер бейт экен. Мисалы ушул биздин студиябыздын коногу Сагын, сиз буга чейин Малайзияда билим алып келгенсиз, бирок андан мурда Орусиядагы жогорку окуу жайлардын бирине тапшырууга даалат кылган элеңиз. Тилекке каршы ишке ашпай калыптыр, эмнеден улам, эмне болду эле?
Коррупция үчүн ал жака
Сагын Балтабаев
достор менен бүт баарыбыз тапшырып даярданып тесттерди өтүп анткени результаттар чыкканда ал жак вообще башка фамилияр болгон да.
Кандай коррупциялык жолдор? Сиз коррупция деп атпайсызбы? Мындай чечмелүү айтып берсеңиз да, барганда эмне деп коюшту же ачык эле айтышты?
Жок, эч нерсе деген жок, просто фамилияр чыгышты, болду. Анткени биз эч нерсе деп албайбыз, по приказу министра деп эле коюшту, болду.
Сиз мыкты тапшырганыңызды кайдан кантип далилдейсиз?
Жок, мен мыктымын эмесмин, просто башка фамилиялар болгон да, катышпаган адамдардын фамилиялары болгон.
Мындан улам сиз тааныш билиш же болбосо орундар сатылып кетти деп шектешип атасызбы?
Конечно.
Силер ушул сынакты кандай иретинде тапшыргансыңар? Кирип кадимкидей эле дил баян жазгансыңарбы же болбосо онлайн интернет аркылуу кандай өттү эле?
Жок, бул ФСБ деген тапшырылат, эме отбор болот экен да, СМБ-данчы. Ошол чуркап тест, IQ, английский знания, ошонун бүт баарын тапшырып
ФСБ-га?
Ооба, ФСБ.
Өзүңүзгө ишенгенсиз мындайча айтканда?
Конечно, 2 жыл даярданып.
Бирок баары бир тилегиңизди ишке ашырдыңыз да, чет өлкөдө окуйм деген?
Ооба, ата энелерим, апам, атам Малайзияга жөнөтүштү, ошол жактан окуп иштеп азыр өзүмдүн компаниям бар да.
Ал эми Малайзияга кандайча тапшырып калдыңыз? Ал жакта кандай окуу жайда аяктадыңыз?
Ал жакта элчиликте биздин кошуналарыбыз иштечү эле, ошолор менен сүйлөшүп ошол жака барып калгам да.
Чолпон айым, сиз болсо Орусияда билим алып келдиңиз. Тилекке каршы мынакей Сагын айтып атат, мен ишке ашпай калды деп, бирок сиз билим алып келгенсиз. Сиз кандай тапшырдыңыз эле, анан кантип өттүңүз? Же сиз мындай тааныш билиш менен өттүңүзбү?
Жок, тааныш билиш менен эмес, мен 2 жыл чуркап анан өткөм.
Чолпон Аркабаева, журналист.
Москва мамлекеттик университетти аяктагам, журналистика факультетин. Бирок мындай болгондо мен ага чейин БГУда 3 жыл окуп, анан конкурс менен өтөйүн десем биринчи жолу өтпөй калгам.
Сиз дагы?
Мен дагы. Бирок айта кетейин, бул жерде коррупция жок болчу. Бир да чиновник, бир да адам менден бир тыйын да сураган жок.
Эмне болуп өтпөй калдыңыз? Сиз жакшы даярданбай калдыңызбы?
Биринчи жылы мен өтпөй калган себебим академическая разница деп коет да, ошол нерсе чоң болуп калды.
Окуу программасы башкача.
Окуу программасы башкача, анан үчүнчү курсту аяктагандан кийин өттүм.
Бирок сиз менен өткөндө бир ошондой жол менен өткөндөр болдубу? Тааныш билиш.
Мисалы үчүн Москвада окуп жүргөн кыргыздар башка университеттерде, алар айтып жүрүштү, мен 3000 доллар, 5000 доллар, кээ бирлери 10000 доллар берип өткөм депчи. Бирок мен азыр вуздардын аталышын айтпай эле коеюн студенттердин атында, бирок ошондой фактылар бар болчу да.
Ушул жерден суроо, алардын баары эле окууну аяктап келиштиби ийгиликтүү, же айрымдары окуй албай кетип калып атыштыбы?
Бир 70% аяктайт.
Орусияда. Ушул маселеде билим берүү министрлиги кызыктар болушу керек эле. Мисалы чет өлкөдөгү билим жөнүндө программа тартып атабыз десе, министрлик биринчи келип ушул теле аркылуу мындай пайдаланыш керек да, ай мындай окуу жай бар.
Жок дегенде маалымат берип,
чет өлкөдө мындай окуу жай бар. Бирок 2 күндөн бери биз чалдык, жөндүү да маалымат ала алган жокпуз, өкүлүн да жибере алган жокмун. Мына бош орун ушул жерде турат. Бул министрликтен келген орун болчу. Ушул келип ушул жерде өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланса болбок. Бирок биз программанын аягына чейин алардан маалымат алганга аракет кылабыз, болбосо талкууну улантабыз.
Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, 2015 жылы 14651 студент чет өлкөгө билим алууга кеткен. Алар Орусия Федерациясы, Түркия, Кытай, Түштүк Корея, Европа, АКШ, Германия жана КМШ өлкөлөрүндө. Орусия Федерациясы 2016-2017 окуу жылында 300 гранттык корун бөлүп берди. Малайзия өлкөсү болсо 15 гранттык корун бөлүп берген. Көз карандысыз мамлекеттердин шириктештиги. Казакстан 5 орун, Белоруссия 5 орун, Тажикстан 25 орунду акысыз билим алууга бөлүп берген. Кененирээк маалыматты Билим берүү жана илим министрлигинин сайтынан табыңыз.
Ага чейин эми бул орунду бош кылбай, биз ушул билим берүү жатында Хадис, азыр Сибат билим берүү мекемесинде иштеген Жапар мырзаны чакырып алып, анан талкуубузду уланталы. Соңку жылдары ушул Бишкекте чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууга даярдаган атайындагы жеке компаниялар, жеке ишканаларда пайда болгон эле, алардын биринин өкүлү отурат бизде азыр Алтынбек мырза. Деги эле сизге, балким Жапар мырза, же болбосо ушул сиздерге суроо узаткым келип турат да. Биз азыр мына программабыздын башында айтып өттүк, миңге чукул гранттык орун бекер берилет деп. Бирок бул албетте расмий так сан эмес, себеп деген биз анын дагы себебин түшүндүрдүк, министрликтен өкүл жок, балким бул маалымат дагы туура эмес болушу ыктымал. Бирок ошол эле учурда силердин кабарыңар барбы? Ал орундар кандай тартипте бөлүнөт, кандай тартипте кимдер аларга барып тапшырып атат, кимдер билим алып атат дегендей?
Саламатсыздар. Бул биринчиден гранттык орундар миңге чукул деп атасыз сиз. Чындыгын айтканда канча экенин мен так маалыматым жок экен. Эгер өкүл болсо айтып берсе жакшы болмок. Бирок биздин кылып аткан ишибиз боюнча бизде
Жапар Кыргызбаев, Себат билим берүү мекемесинин башкы мүдүрүнүн орун басары.
25-30% пайызын чет мамлекетке жиберет экенбиз. А бирок алардын арасынан канчасы гранттык орундар менен кетип атат, а канчасы жанагы контракттык негизде кетип аткан боюнча мен так маалыматым азырынча жок экен, эми сиздерге сан айтып бере албайм.
Ушул жагдайда иштеп жүрүп, ушул абалды билип жүрүп, бизде кандай абал? Министрликтин ишине мындай ичиңиз чыгабы? Канаттанасыз?
Эми мен министрликтин ишине сындай турган эксперт эмесмин. Мындайча айтканда, чындыгын айтканда, биз өзүбүздүн ишибизди өзүбүз аткарып атканга аракет кылып атабыз. Биз жеке менчик мектеп болгонубуз үчүн, жеке менчик мекеме болгон үчүн аларды сындай албайт экенмин. Бирок биз колдон келишинче маалыматтарды биз министрликтен сураганыбызда биз өзүбүзгө жеткиликтүү маалыматтарды алганга аракет кылабыз. Биз ушуга канааттанарлык биз маалыматты алып эле жүрөбүз. А бирок көбүнчөсү биздин өзүбүздүн өкүлчүлүктөр чет мамлекеттерде болгон үчүн көбүнчө ошолордон маалыматтагы көбүнчө алганга аракет кылып, ошондор аркылуу жибергенге аракет кылып жүрөбүз.
Түшүнүктүү. Ушул эле суроону Сагы мырза сизге узатайын да, сиз биринчисинде мынакей өкмөттөн, министрликтен көңүлүңүз калды, Малайзияга окуп келдиңиз. Анан окуп келгенден кийин кайра эми Малайзияга тапшырууга студенттерди даярдаган атайын бир ишкана ачтыңыз, э? Азыр студенттерди даярдап жатасыздар. Эмнеден улам? Дагы деле министрликке ишенбей жатасызбы?
Жок, мен Малайзияда иштеп жүргөндө 6 жыл иштеп жүргөм ал жактан. Анан кийин иштеп атканда эле дайыма бирөөлөр чалып калчу эле да, кантип барам, кантип окуйм деп калчу эле да. Анан кийин ошол жакта окуган студенттер көбүнчө жалоба беришет, мындай көп алып алышты, акча консультация мынча төлөдүм депчи. Ошондон кийин ойлодум, сиздин бияктан компанияны ачып бекер консультация берип, Гер университет менен контракт жазып, алар студенттерге бекер билет берип, анан Малайзиядан тозуп алып сим карта берип, бүт условиялар беребиз
да. Азыр абалды кандай баалайт элеңиз?
Азыр билбейт экенм, а сураган эмесмин да.
Алтынбек мырза, сиздердин компанияңыздар кандай, жардам сурап кандай студенттер эмнеден улам кайрылышат? Бул атайын өзүнүн аракети менен өтпөй калгандарбы, же кандай?
Алтынбек Бегалиев, Логос билим берүү борборунун жетекчиси.
Билим берүү министрлигинин иши жөнүндө айта турган болсом, чет өлкөгө билим алууга гранттык орундар канча, кандай бөлүнөт? Ушул маалыматтар жетишсиз. Албетте министрликтин ишине баа бергим келбейт, бирок маселен Казакстанды алсак, чет өлкөгө кетирген фонддорду бириктирген орган иштейт. Биздеги мурда 21-чи кылымдын кадрлары деген программа сыяктуу. Ал эми азыркы учурда чет өлкөгө окуу боюнча эч жерде эч кандай маалымат жок.
Мисалы бизде ушул президенттин аппаратынан дагы ушул чет өлкөгө кетиргөн, ошону эмне себептен ушул президенттин аппаратынан кетет?
Я, к сожалению, не склонен давать оценку государственной структуре, но я бы сказал, что как моё.
Мен айтпадымбы, министрликтин ишине баа бербей эле койсом деп. Бирок менин сунушум чет өлкөгө окууга жиберип борборлоштурулган орган болсо дейт эле.
Мисалы жөнөкөй студентке эми президенттин аппаратынан ал барыш кичине чочундураак көрүнөт да министрликке караганда.
Туура. Сиз менен, я согласен полностью с вами, потому что
ооба, мен сизге кошулам. Ушул маселе менен билим берүү министрлиги иш алып барса болмок. Жөнөкөй жарандар президенттин аппараты чет өлкөгө окууга жиберерин кайдан билет? Мен билишим мүмкүн, бирок алыска айылда жашагандардын такыр маалыматы жок.
США, Збаткен, они не могут не знать.
Рахмат. Биз дагы чечүү жолдоруна кайтып келели, азыр кантип тапшыруу жолдору. Андан кийин ага чейин Мурат Алмырзага сизге сөз берсек, Мурат Алмырза Жапонияга 2 жылга кетип атасыз, э? мамлекеттин программасын алкагында. Кантип тапшырып калдыңыз?
Рахмат, мен ушул баягы мамлекеттик
Мураталы Үч Кемпиров Дене тарбия жана жаштар агенттигинин адиси.
Бизде мамлекеттик органдардан мына мамлекеттик кадр кызматы менен Япония эл аралык кызматташуу агенттиги магистранттар үчүн 2 жылдык окууга стипендияларды берүү конкурсун жыл сайын жарыялайт. Бул муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер үчүн 2006 жылдан бери 150 киши, ооба, жыл сайын 15 киши ал жака барып окуп келет. Анан 3 жыл ичинде мамлекетке иштеп бериши зарыл да. Мындан сырткары мен азыр бул жерде айтып атат, мамлекеттик линия менен кеткен бар, багыт менен. Бул бардык стипендияны камсыз кылат. Ошол эле экинчи жагын мен алат элем. Азыр мен өзүм эле 3-4 окуу жайга, мисалы Стэнфорд университетине мен өзүм кат жаздым да. Алар мага жооп беришти. Эң топ мына топ 10 деген университет 10 ошолорго мен кат жазам, мындай өзүм баасын сурап, кандай багыттар менен окутасыңар да, калай берсе Гарвард университети да бүгүн жооп берет. Бүгүн мен айтат элем, бир гана министрликке карап отурбаңыздар жаштар. Сиздер түздөн түз ошол атайын сырткы байланыштар бөлүм бар, ар бир университетте бар. Мына ошол жака сиз түздөн түз кат жазсаңыз болот.
Пайызга чукул маалымат интернет булактарында бул англис тилинде. Азыр өз алдынча жанагы TOEFL деген, IELTS деген эмелер бар да. Ал интернетте бекер даярдоо курстары деле бар. Муну ошондой багыттарды биз студенттерге, окуучуларга көрсөтүп айтышыбыз керек да. Анан дагы бир нерсе, жанагы биз баягы түртмө болуп калганда биздин балдарчы 11-нчи класска келгенде ата-энеси балам 11ге келип калыптыр, кайсы кесипти тандайлы. Муну азыр издеп атат да университеттер. Чет өлкөгө баруу үчүн бул абдан уже кеч, 2 жыл кеч болуп калды. Чет өлкөдө 31 мартка, көп университеттер 31 мартка чейин документтерин алат. Баардыгы интернет аркылуу жөнөтүлөт. Бүт баардыгы интернет аркылуу документтерди жөнөтөт, интернет аркылуу бүт баары бүтөт. Анан 31 марттан ошол апрель айы, майдын бирине чейин алар чечим кабыл алат да, биз бул баланы окууга алабыз, албайбыз. Анан дагы бир жакшы жери, интернеттен бир тапшырганда бир 10-15 университетке документтин жөнөтүлөт да. Документтин жөнөтүп, анан күтөт жыйынтыгын. Анан кээде болуп калат, бир эле бала бир 6-7 университетке өттүң деп эме келет да, мындай кагаз келет. Анан ошондон анан кийин баягы соодалаштырылат да. Бияктан азыр ачылат, мына кайсыл факультеттери бар, мына бул бакалавр программасы, бул магистратура, докторантура, анан бул continuing education жана улантуу, непрерывное образование. Баалары канча турат, кандай курстар, календарь, академический календарь кандай, расписание кандай. Бизде мисалы расписание деканат түзөт, бул жакты мен өзүм түзөм да. Apply online, мына интернет боюнча эле документиң тапшырсаң, арыз берсең болот. Декабрдын 15-нен кийин саат 5:00 кийин уже документин алынбайт. Анан кийин 10 жуманын ичинде эме келет, жооп келет. Университет тандаганда да университеттин баягы рейтингдери бар да, атайын жылда рейтинг чыгат, университеттин рейтинги чыгат. Ошондо ар бир кесипке жараша, кээ бир университеттер медицина жагынан абдан рейтинг өйдө жогору, жана дүйнө жүзүндөгү 100 мыкты университеттин ичине кирет. Кээ бир университеттер IT технология жагынан, кээ бир университеттер билим берүү жагынан, кээ бир университеттер юридикалык жактан.
Араңарда чет өлкөдө окуп келген студенттер бар, э? Кол көтөрсөңөр. Сиз жалгыз элесизби? Калгандары окуйм дегендер бар, э? Окуйм дегендер барсыңарбы? Чет өлкөдө билебиз, э, окуу балким эгерде гранттыкка ээлешсең эми албетте бул бекер болушу мүмкүн, бирок баары бир деле өзүнүн ошол эле чыгымдарды толтура. Бекер эмес, мындайча айтканда бир топ акча кетет. Кыска суроо, силер канча акча берет элеңер ушул натыйжалуу бир эффективдүү билим алууга чет өлкөдө? Мисалы сиз.
Мисалы үчүн
канча акча аябайсыз?
Мен акчаны аябайт болчумун, анткени мен ата энем деле чет өлкөдө билим алып
Мирбек Кулчонов.
Эмнеге?
Кыргызстанда калып, Кыргызстанда билим алгым келет да. Эми мындай статистика айтып кетейин, былтыркы окуу жайларды бүтүргөндөр региондордун 80% айылдардан келгендер. Бишкек келип тапшырышат да университеттергечи. Ал эми Бишкектин мектептерин бүткөн окуучулар 80% чет өлкөлөргө бул жактан да карап көрсөк болот да.
Баары бийиктикти каалайт да. Бишкекти көрдүк, эми башка жака кеткиси келет.
Эмне үчүн региондогу жаштар башка өлкөлөргө барып билим ала алышпайт?
Сиз региондон келдиңиз да?
Ооба, региондон келген.
Эмнеге сиз чет өлкөгө барыңыз келген эмес?
Мен деле баргым келет. бирок эми кандай десем
аякты мүмкүнчүлүк
возможность жок да.
Мен ушулга кошулбайт элем. Мен
азыр жаштарга берип коелу, жаштар да сүйлөсүн.
Региондон эле келген адам катары бир региондон келип
балдар мында мен 35 жашка чыктым. Мен региондо Ала Букада туулуп өскөм, мектепти бүткөм, силерге окшоп эле. Анан мен бир нерсени каалайт элем, ушул Япония, Германия, Америка, Англия мамлекеттер менде приоритет болчу мында. Баары бир техникалык, инженер, экономикалык билим алуу боюнча. Мен ошол боюнча эч качан токтотподум. Азыр үйбүлөлүмүн, бирок ушул убакыт эми жетип келди окшойт да. Мага ушундай шанс пайда болду. Ошол ишеним эң негизгиси экен да.
Өзүнө ишеним.
Мына сиз айтып атасыз, жок депчи, мүмкүнчүлүк издесеңиз табылат.
Баарына бирдей.
Шаарда бирок бир суроо, сиз микрофон бербей турсаңыз, бир суроо. Мына 35 жашка чыкканда мен кыялымды ишке ашырдым деп атпайсыз Японияга. Бирок жыйынтыгы кандай болот эми?
Мен ойлойм, бул сүйгөн, ошол жумушту сүйсөң, ошол жумушка кызыксаң, умтулсаң, ал сен ошол багытта жакшы.
Мисалы, Кыргызстанда 50 чыккан киши пенсияга чыкса,
50 чыкса дагы окусун.
Тилекчи дан кайлык керек болсо да,
окуу эч качан кеч болбойт. Бул ишенип аракет кыла бериңиздер.
Азаматсыз?
Жакшы нерселерди айтып кетти.
Түмөнбай Абдинабиев уулу.
Сиз дагы бир канча жыл издеп жүрүп анан жетип атасыз да. Демек бул жерде бир маселе бар да. А мамлекет негизи мына билим берүү министрлигинин өкүлдөрүнө суроо берейин дедим эле. Мына өткөндө бизде жарыяланды маалымат. Малайзиядан 15 орундук гранттык орун келген окуу жайдан. Ошол күнү 2 жумадан кийин бир канча студенттер келди, ошол боюнча силерден маалымат алалы дедик деп. Мен жеке өзүмө Facebook аркылуу кайрылгандар болду. Мындан эмне деген маалыматты чыгара алабыз? Биздин билим берүү министрлиги бул боюнча эч кандай маалымат бере албайт. Тактап айтканда, мына жалпы республикалык тестирлөө жөнүндө айылда билбегендер бар. Мына эми сыртты жөн эле коюп туралы. Мына демек бул мүмкүнчүлүктү, бул милдеттин негизи бул жердеги биздин бирикмелер же болбосо фонддор эмес. Негизи биринчи орунда билим берүү министрлиги моюнга алыш керек эле. Туурабы? Демек ошол боюнча мисалы ар жерде райондук бөлүмү бар, алардын шаардык бөлүмдөрү бар. Мына ошол адамдарды маалымдар кылса, жалпы республиканы масштабдуу түрдө камсыздоо мүмкүн. Мына сиздер айтып атасыздар, эми сиздерден албетте жакшыңыздарга рахмат. Бирок мындай бирикмелер, мындай фонддор мисалы мен жашаган Баткенде жок. Болгону жалпы республикалык тестирлөөгө даярдаган бир эле фонд бар. Анда эч ким атаандаштык жок ал жерде. Ал болсо болгону республикалык тестирлөөгө даярдайт. Чет мамлекет Баткендеги жашагандар үчүн көпчүлүгүнө кыял болуп саналат да жөн гана. Максат ишке ашуу үчүн албетте анда эле бир пландар болуш керек, жол көрсөтүлүш керек.
Жөн эле жок, мен максат койдум дей бербей, э?
Ооба.
Эми баардык эле 40 чейин күтпөйт да, чыдамдуу эмес да.
Баары эле сиздей сабырдуу эмес чынында келгенде.
Мейлим Байкен, бирок чыдамкайлыгына да окшоп алат болсун.
Региондон келгем, Жалабаттан. Бул Мурат Албайке туура айтып атат. Адам издениш керек да.
Азамат Айтбаев.
Бул жактан байке айтып атат, президент аппаратына түз барыш бул эми кыял болуп калат атат.
Сиз канча жаштасыз?
Мен өзүм 20 жаштамын да.
35 жашка чейин да 15 жыл бар экен.
Жок, 15 жыл бар.
Бекер окуганга
адам издениш керек деп атат. Азыр текке бүтүрүүчүлөр деле өз убагын текке кетирип атышат да. Соцсеттерге кирип интернет бар. Мисалы менен президенттин аппараты менен өзүм түз байланыштым да. Айтып атат да, өзүм Кытайга барып окууну каалап атчумун да. Анан көптөгөн компанияларга бардым. Алардын эми мындай айтканда $3000 программа өзү турат экен да. Билет ал жакта жашаганым, мен окууга төлөгөн контрагым жетпейт. Президент аппаратта кайрылганымда ал жакта конкурс бар экен азыр. Эми мага кызыккандар болсо кайрылсаңыздар, адрестерин берейин.
Рахмат. Сизге суроо берейинчи ушул жерден. Сен 11-чи классың, анан президенттин аппаратына катышат белең?
Президенттик аппарат дегенди мен 3-чү курска келип билдим да. Министрликте дагы билгенбиз буга чейин. Министрликте эле билгенбиз. Бирок ал жерге кириш үчүн классика кийинип кел дегендер бар, бүгүн министр жок, эс алып атат дегендер бар. Демек мындай айтканда эми ал мүмкүнчүлүккө министрлик ачык эмес деп ачык айта алам.
Мындай болот да, эгерде студенттер же болбосо 11-ди бүткөндө башка мамлекеттерге өтүшөт.
Динара Назарматова.
Бюджеттик негизде деле өткөндөр болот. Мисалга өзүм айтсам, бюджеттик негизде деле өткөмүн. Бирок ата энем каршы болуп, мен бара албай калгам. Эми ошону ата энелерге кантип жеткирсек болот биз ошону? Эч кандай коркунуч жок башка жакка барганга. Анан кийин жакшы эле окуп келгендер бар деген.
Чолпон Аркабаева, журналист.
Суроо берген кызга айтайын, адам өзүнөн болот да, барыш керек, окуш керек. Себеби бузулган адам Бишкекте да бузулат, айылында да бузулат. Анан ошого жараштуу голова на плечах, орустар айтмакчы. Все.
Айылда жаткан студент эле, шаардагы студент эле өзү издесе, эми каалаган бир окуу жайга туш болушу мүмкүн да. Алар чет өлкөгө окуу десе эле бүт эле ошол жердеги жогорку окуу жайда окуй бербей, кийин өзүнө да пайдасы тийген, мамлекетке да пайдасы тийген, иштеп кете ала турган мыкты студентти кантип тандайт?
Мыкты окуу жайды, катардагы окуу жайды катардагы эле студент тандай алабы ошону өз алдынча?
Я согласен.
Алтынбек Бегалиев, Логос билим берүү борборунун жетекчиси.
Жогоруда айтылган пикирлерге кошулам. Азыр 21-чи кылым. Маалымат технология өнүккөн заманда интернеттен Европанын эмес, Америка, Англиядагы көптөгөн окуу жайлар жөнүндө маалымат алып, кайрылуу тапшырса болот. Азыр бизге жүздөгөн окуу жайларга тапшыруу мүмкүнчүлүгү ачылды. Ошол окуу жайлардын бирөөнү мыктысын гана тандап алуу керек. Интернеттен маалымат алуу бул жакшы, бирок маалыматты тактап, анализдеп алыш керек да. Ал үчүн чет өлкөгө жөнөткөн фирмаларда иштеп, алардан дагы маалымат алыш керек. Интернеттен алынган маалымат айсбергдин чокусу эле. Ал маалыматтын баары түйүндө жатат деп айтар элем. Интернеттен эле алынган маалыматка ишенбей, сен тандап жаткан окуу жайга кандай пикирлер келгенин дагы окуп чыгышың зарыл.
Наших ребят и, соответственно, мы, ну, ищая в интернете, мы не сможем, так сказать, экспертно сделать хороший выбор.
Сиз кандай ойлойсуз? Ушул тиешелүү туура окуу жайды тандоо бул өзү окуу ушул студенттен көз карандыбы же мамлекет же болбосо ушул сыяктуу жеке компаниялар бир иш жүрүш керекпи? Балким бир мамлекеттик саясатта ошондой нерсе болуш керекпи?
Менин оюмча биринчи кезде мамлекеттик саясат болуш керек, бирок айта кетейин, координация керек да, баарыначы. Баары мындай скоординировавшись надо работать. И бир кеңешим бар да жаштаргачы, 8-9 класстан баштап уже профориентация деген сабакты өтүш керек да. К сожалению, азырынча мектептерде жок андай сабак. Бирок болуш керек, сөзсүз түрдө. Себеби адам 2-3 жылдын ичинде уже билип калыш керек да, мен кайсы кесипке барып окуйм, Кыргызстанда барбы ошондой окуу жай мага жаккан. Жок болсо тилди үйрөнө башташ керек, англис тилди, кытайчабы, башка тилди. Анан менин оюмча биринчи кезде билим берүү министрлиги профориентация деген сабакты.
Урматтуу достор, сиздер Азаттык Плюс программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн сиздерге чет өлкөдө кантип, кандай билим алса болот, ошол жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. А мына баардыгыбыз азыр сүйлөштүк, кантип чет өлкөгө тапшырса болот экен деп. Бирок эми чет өлкөгө өттүк. Бирок өтчү студент же ошол жака окуучу адамга канча акча талап кылынат? Бир да жолу айткан жокпуз да. Анан эмнелерге даяр болуш керек? Себеби тажрыйба көрсөткөндөй көбү бүтпөй алган учурлар да бар да ошол жерде. Ошол жерин айтып берсеңиздер.
Кыска-кыска пикирлер берсеңиздер.
Тил маселесин
көп айтып. Эмнеге даяр болуш керек? Анан канча каражат кетирет?
Биринчиден тил маселесин көп айтып кетишти. Эми мен чындыгында мен салыштырып айткан жокмун. Өзүбүздүн эле мекемелерди айтып кетем. Бизде 4 тил билип чыгып атат. Эми корусча, кыргызчаны баарыбыз эле билебиз. Түркчө, англисчени, англисчени биздин сабактар англисче болгон үчүн эми мыкты деңгээлде бүтүргөндөр бар, мыкты болбосо деле орто деңгээлде бүт бары сүйлөп чыгат. Бул жагынан биздин мындайча айтканда бүтүрчүлөрүбүздүн бир плюсу бар да.
Бала жөнүндө айтып кетсек болот, бул дос балам Шанхайда окуган. Жөнөкөй үй бүлөдөн болчу, грантты алып аракет кылып окуп, бирок Шанхайда өзү кымбат шаар. Ал бир айда $200 кетирчү тамак ашына жана башка. Бирок бул ал кандай кылып жашачы? Башында тил үйрөнүп жүрдү, анан кийин велосипед алды, кампустан чыккан жок. Жатаканада жатты. Жатаканын өзүнө болсо бир кап күлкүмүштү кылат окшой, күрүч алды. Анан мультиварка алып туруп, ошону тамак алып жашап жүрдү да. Ошентип 6 ай бою окуду, бир күндө 10-12 сааттан. Анан кийин бул жарым жылдан кийин тилди көтөргөндөн кийин уже компанияларга иштеп, азыркы учурда $2000-$3000 бир айына таап жатат.
Система образования в других странах кардинально отличается от нашей.
Ал жака барган балдар түшүнүш керек. Биздин билим берүү системасы менен алардыкы таптакыр бөлөкчө. Ал жакта окууга абдан жакшы көңүл бөлүнүшү керек. Ооба, легалдуу иштегенге болот. Бирок иш менен алек болуп кетип, окуу калып калбаш керек. Иштеп кетип, ишке алаксып, окууну бүтпөй калгандар көп болот.
Урматтуу достор, өзүңүздөр талкууда көргөндөй, уккандай, албетте бүгүнкү заманда колду жайып эле мага бирөө алып келип бериш керек деген заман өтүп кетпедиби? Андыктан аракет кылсаң берекет дейт. Өзүң аракет кылсаң, албетте океандын ары жагына да барып окусаң болот. Бишкекте эле туруп мыкты адис болсоң болот.
Ошондой эле чет өлкөдөгү болгон окуу жайлар боюнча сиздер Азаттык Чекит KG сайтындагы Чилистен түрмөгүнөн да кененирээк маалымат аласыздар жана ушул деректен Азаттык Плюсун бушул жана башка берүүлөрүн издеңиздер. Эмки жума күнү көрүшкөнчө.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 10-апрель жекшемби күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, берүүлөрдүн режиссёру Айбек Асылбеков. Биздин эфирден чыгарган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтынан кеңири таап окусаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу угушканча саламатта туруңуздар.